Primus amor poibi dapne pene ia, quem non fors ignara dedit, sed saiva cupidines ira. Delius sunt nuper, victo serpente superbus, viderat adducto flectentem cornua nervo.
Quid quo tibi, lascia puer, cum fortibus armis?
Dixerat.
Ista decent umeros gestamina nostros, qui dare certa ferae, dare vulnera possumus hosti, qui modo pestifero, tot jugera ventre prementem stravimus in numeris tumidum Pythona sagittis. Tu facce, nescio quos esto contentos amores irritare tua, nec laudes asra nostras.
Filius huic veneris?
Figa tuus omnia, poibi. Te meus arcus.
Ait.
Quanto quanem alia cedunt, cuncta Deo, tanto minor est tua gloria nostra.
Dixit et Eliso percussis aere pennis, impiger, umbrosa Parnassi constitit arca, eque sagittifera promsit duotela paretra, diversorum operum. Fugat hoc facit illud amorem, quod facit auratumst et cusbide fulget acuta, quod fugat obtusumest et habet superundine plumbum. Hoc Deus in nympha peneide fixit, ad illo laesit Apollinias trajecta per ossa medullas.